galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab talaada ah bisha Janaayo, waa 16 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya saare ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadan idaacaddayada galabnimo idinku haynana waxaa ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay la wareegeen deegaano hoos yimaada amaba deegaanka Goofguduud, iyagoo la sheegay in ay gubeen cusbitaalkii halkaasi ku yaalay.
waxaad kala dhegaysan doontaan Kenya oo xustay sanad guuradii kasoo wareegatay weerarkii Al-Cabe oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen askar badan oo Kenyaana.
labo sano ayaa laga joogaa markii Al-Cabe dagaalada ka dhaceen. ilaa hadda waxa xisbiga wadacayna ma jira. haba yaraatee ciidankii Kenya gudaha Soomaaliya uu ku jiraa amniga hadda wax qorshe ah oo si saabsan ciidanka Soomaaliya hadda socdaa ma jiro.
kaasina wuxuu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo faahfaahinta arrintaasi aanu ka wareysanay goor dhow ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada.
wararka kale aan idinku hayn idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah Ethiopia oo sheegtay inay sii daynayso in ka badan 500 oo maxaabiist ah oo dalkaasi ku xirna.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii amuraha Mareykanka tooti gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa dib u sii riixaya sharci dejiyaasha iyo dadkii kale ee bannaanka u soo saaray hadalladii meelka dhaca ahaa ee uu toddobaadkii hore ka sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Mareykanka, kaasoo ku aadanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada soo galootiga. madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator Dick Durbin uu guud ahaanba bedelay micnihii hadalka uu ka yidhi arrimaha daaka oo ah sharciyada la siinayo dadka dalkan yimid iyagoo caruur ah ee aanan sharciga rasmiga ah haysan. madaxweyne Trump ayaa waxa uu intaasi raaciyey in aanan heshiis laga gaari karin haddii uusan jirin is-aaminid, wuxuuna ku eedeeyey madaxweynaha in Durbin uu dhaawacay heshiiskii daaka islamarkaana uu militariga dhaawacayo.
heshiis ay si wada jira u galeen labada dal ee deriska ah ee Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta oo salaasaa si rasmiya u dhaqangalay, kaasi oo dhigaya qorshaha dib u celinta qaxoontiga muslimiinta Rohingyaha ee ku sugan dalkaasi Bangladesh. war ka soo baxay dowladda waddanka Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaan qaxoonti Rohingyaha oo kasoo firxaday dhibaatadii ay u geysteen militariga dalka Burma aad bilaabmayso toddobaadka soo socda kadib markii ay dowladoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta. dadkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku sugnaa xeryo qaxooti oo ku yaala dalkaasi Bangladesh. qorshahana waxaa la sheegay inuu socon doono muddo 2 sanadood ah. waa qorshaha dib u celinta.
dalalka Mareykanka iyo Canada ayaa marti gelinaya kulan maanta oo talaado ah ka dhacaya magaalada Vancouver oo diiradda lagu saarayo sidii loogu cadaadin lahaa dalka Kuuriyada Waqooyi inuu faraha ka qaado barnaamijkiisa hubka nuclearka. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rick Tillerson iyo dhigiisa Canada Christia Freeland ayaa waxay isku keeneen saraakiil ka kala socda ilaa 20 dal oo u kuurgelaya siyaabaha ugu habboon oo lagu dhaqangelin karo cunaqabateynta iyo sidii looga hortagi lahaa Kuuriyada Waqooyi inay ka baxsato tallaabooyinka ay ka qaaday qaramada midoobay. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu iska dhaga tiray dhowr jeer baaqyada qaramada midoobe ugu baaqay in ay faraha ka qaado tijaabooyinka gantaaladeeda balistiga.
mas-uuliyiinta gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in guri loogu tagay 13 caruura oo ku xidhnaa gurigaasi oo ay ku xidheen afduubahaan hooyadood iyo aabahood. David and Louise Turbin oo kala ahaa hooyada iyo aabaha, oo aabahana magaciisu ahaa David hooyaduna ay Louise ahayd, ayaa la sheegay in ay $9 million madaxooda la saaray islamarkaana ay booliisku baarayaan dhibaatada iyo tacadiga ay u geysteen caruurtooda. booliiska ayaa ka warhelay in caruurta tiradaasi leega ay gurigaasi ku xidhan yihiin kadib markii ay guriga kasoo baxsatay gabar 17 jira iyadoo xilligaasi wacday booliiska. saraakiisha booliska waxa sheegay in gabadhaasi ay tiif badan ka muuqatay isla markaana ay nafaqada rabadan ka muuqato daahana ay u muuqatay inay tahay 10 jir halkii ay ka noqon lahayd 17 jir waxa kale oo ay sheegeen booliisku markii ay gurigaasi tageen inay ugu tageen 12 caruur oo kale oo qaar kood ay yihiin dad waaweyn oo 18 jir ilaa 29 jir da'doodu ay u dhaxayso sidoo kale waxa la sheegay in ilmaha ugu yar ee gurigaasi ku xabisnaa ay dadisu hayd 2 jir waxana la sheegay caruurtaasi qaar kood inay ku xidhnaayeen daaqadaha guriga iyo sidoo kale sariiraha
galabnaa xisan dagaystiyaal warkaasina waxa uu idin kaga iimaanayay VOA Washington aan ku horeyna Maleysiyada ururka Al-Shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday deegaanka Dainunay iyo Weliba Goof Gaduud weerarkaas ayaa la sheegay inuu geystay khasaare ballaaran warbixin arintan ku saabsan waxaa baydhab inoogu soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh
waa barigii saaka ayay kooxda Shabaab weerar kadisa ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Goof Gaduud oo 30 km dhanka galbeed ka xiga magaalada Baydhabo iyo deegaanka Dainunay oo 18 km dhanka bari ka xiga magaalada Baydhabo lama oga ilaa hadda khasaaraha rasmiga dhinacyada dagaalamay soo gaaray hase yeeshee saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay laba askari dhaawacyo fududeen oo ka soo gaaray dagaalka Goof Gaduud iyo Dainunay ka kala dhacay dhanka Al-Shabaab wax wara kama hayno oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalada ka dhacay Goof Gaduud iyo Dainunay isbitaalka magaalada Baydhabo oo aan tagay lama keenin wax askar oo ku soo dhaawacantay dagaalka maanta ka dhacay deegaanada Goof Gaduud iyo Dainunay goob joogayaal ku sugnaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ayaa VOA xaqiijiyay in muddo kooban kooxda Shabaab ay ku sugnaayeen fariisimaha ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen deegaanada Goof Gaduud iyo Dainunay kadib Shabaabka ayaa isaga baxay goobahaasi muddada Shabaab ay ku sugnaayeen xirooyinka waxay gubeen xarunta caafimaadka Goof Gaduud iyo teendhooyin ciidamada fariisimada Dainunay iyo Goof Gaduud ay ku lahaayeen xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan degan waxaana dib ugu soo laabtay goobahaasi ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Washington ayaa dhageysanaysa Madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Cadaado kula kulmaya odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi Madaxweynaha ayaa suurtagal ay tahay in isla maanta uu u safro magaalada Dhuusamareeb halkaas oo uu kaga qayb gali doono fulinta heshiiska ahli sunna wal jamaaca iyo maamulka galmudugu dhaxeeya Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay afayeenka maamulka galmudug Cabdullaahi Haashi Farax oo ku naanaysan Roobdaay.
Oo maxantahay Jamal madaxweynaha waxa uu soo gaaray deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Galkacyo uu safarkiisa ka bilowday tuulooyinka degmooyin ee Galmudug maamushay uu soo maray ugu dambeyn waxa uu shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada Cadaado ee runtii dadka reer Cadaado aad bay u soo dhaweeyeen maanta madaxweynuhu wuxuu kulamo la leeyahay maxay ahayd dadka deegaanka oo isku jira odayaasha dhaqanka ee dhalinyarada haweenka ee culimada diinka aqoonyahannada kulamada madaxweynuhu uu leeyahay waa kulamo kala duwan ee qaar waxay isugu jiraan kuwo quseeya arrimo siyaasadeed oo kala duwan iyo sidoo kale kuwo uu madaxweynuhu dadku ka wareysanayo xaaladaha kala duwan ee magaalada Cadaado madaxweynuhu hadduu ilaahay idin waxaa macquul ah inuu usii ambabaxo magaalada Dhuusamareeb halkaas oo u tegi doono shirka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca oo lagu soo gabagabayn doono duur baraale ka noqdo halkaas ayay wax marayaan Jamal
waa tahay cabdullaahi waxaa jirta warar sheegaya in dadka reer Cadaado ay madaxda dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hoggaaminayo ay dadaal ugu jiraan oo ay ka dalbanayaan in magaalada Cadaado ay siyaato xarunta maamulka galmudug ay ku shaqeyso waxaan ognahay in xarunta ay tahay Dhuusamareeb si kumil gaaran ay ugu shaqeynayeen Cadaado hadda marka arrintaasi maxaad inooga sheegi kartaa
dumar waa maasan tahay runtii arintaas kuma dhihi karo arintaas ay madaxweynaha kala hadleen laakiin waxyaaba badan oo masiirka iyo maqaamka magaalada cadaado ay noqonayso iyo sidoo kale deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada ayay kala hadlayaan madaxweynaha waxaana sidoo kale dadka reer cadaado si qaas a ay ilaa hadda sharal ula leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda arrimaha ay kala hadli doonaanna waa ay fara badan yihiin mana ahan kuwa acyimi karna maadaama dadka reer cadaado iyo maamulku ay laba kale yihiin annagu maamulka galmudug aan nahay laakiin dadka reer cadaado waxa madaxweynaha ay kala hadlayaan wax iyaga u diyaarsan oo u qoran oo ay kusoo talagaleen waaye waxaase aaminsanahay in dadka reer cadaado ay yihiin dad mudan wax waliba oo maxay ahayto wanaag iyo horumar maadaama halka midnimada iyo maxay ahayto guusha galmudug laga gaaraytaa magaalada cadaado nin badanna ay dulqaad iyo sabar u samaysay inay jirto galmudug
waa tahay ma jirtaa in dadka reer galmudug gaar ahaan kuwa cadaada degan ay idiin soo gudbeen adigu la fahaantiina rabitaankooda ku aadan in magaalada ay noqoto magaalada xarunta u ah sida kumeelgaarka hadda looga baxo oo xarun u noqoto galmudug arrintaasi wax oo ay idinkala hadleen ma jirtaa idinka si gaara
waa muhiimadda ugu weyn ee dadka reer cadaado ay maamulka galmudug kala hadlayeen waxay ahayd in la caddeeyo maqaamka iyo hal iyo sida ay noqonayso magaalada cadaado maadaama horey u ahayd xarunta kumeelgaarka ahi hadda maadaama maamulkii uu ku wareegayo magaalada dhuusamareeb waxay usoo jeediyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka iyo madaxda dowladdaba in la caddeeyo sida aan ka warqabo maqaamka ay yeelanaysa magaalada cadaado jamaalow magaalada cadaado waxaa ku yaala xarumihii dowladda oo kala duwan maamulkuna muddo ayuu degnaa markii hore maamulka dhisayna dadka reer cadaado waxay sabar badan ka muujiyeen oo dulqaad badan ka sameeyeen si wax u dhismaan iyagoo aanan fiirin waxa magaaladan ay noqon doonto iyo maqaamkeeda halka uu noqon doono ayay u sabreen dadkii kale ee reer galmudug marka maanta fursadii ayay rabaan inay mataqaanaa maxay ahayto ay maadaama madaxweynaha jamhuuriyaddana uu joogo madaxweynaha galmudugna uu joogo heshiiskiina la rabo in la saxiixo ayay maanta fursadii ayay rabaan inay kaga faa'iidaystaan kolley waxa ay qabaan inay gudbiyaan
waa tahay waxaa jirto warar sheegaya in ciidamo horudhac u ah sugidda amniga madaxweynaha oo dhuusamareeb usii socday loo diiday inay dhuusamareeb galaan oo duleedka dhuusamareebna ay joogaan bal arrintaasi ka waran
runtii ma jiraan ciidamo loo diiday magaalada dhuusamareeb ciidamada gobdiga madaxweynaha kahor ee dhuusamareeb ayay joogaan magaalada dhuusamareebna galmudug ka talisa sidaad ogtahayna heshiiskan waxaa lagu soo gaaray magaalada jabuuti waxaa lagu saxiixay magaalada muqdisho oo caasimada soomaaliya ah haddana qaybta ugu dambeysaa lagu jiraa marka mala jiri karaan ba cid kale oo aanan ahayn galmudug oo shaqaynaysa ama cid kale oon galmudug ahayn oo dad celinaysa marka waxaa dhuusamareeb jooga ahi waa madaxii xukuumadda galmudug aa jooga sheekh shaakir oo mas-uul kamid a mas-uuliyiinta galmudug dadka kale oo ku suganna waa dad reer galmudug marka wax qarsoon ama daa saaran yahay maba ahanba
marka ma jirtaa in ciidan amniga madaxweynaha sugi lahaa oo dhuusamareeb kusii jeeday loo diiday inay magaalada galaan
waa macquul in isfahamwaa uu jiro oo dhanka ciidanka ahaa u dhacay waa macquul laakiin ciidamadii galmudug iyo kuwii madaxweynahaba hadda waxay kusugayin magaalada dhuusamareeb iyagaana amniga madaxweynaha sugaya iyo kuwii hore ee galmudug ee jooga magaalada dhuusamareeb
marka way jirtay arrintaa laakiin markii dambe arrintaa xal baa laga gaaray hadalka u fahmay oo gudaha ayay u galanay ciidanka magaalada
ma jirto ciidan ka socda dowladda federaalka oo madaxweynaha ilaaladiisa oo laga celiyay magaaladeena kusugayin
kaas wuxuu ahaa afhayeenka maamulka galmudug cabdilaahi xaashi faarax roob da-ay oo khadka telefoonka ugu waramay jamaal axmed cusmaan
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington kenya ayaa shalay xustay laba sano guuradii kasoo wareegatay weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen xere ay ciidanka kenya ku lahaayeen deegaanka ceelcadde ee soomaaliya laba sano kadib weerarkaasi kenya weli ma aanay sheegin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay qoysaska askartii ku sugnayd xeradaasi markii uu weerarka dhacayay ayaana weli rag iyo ruux ku hayn wiilashoodii xeradaasi joogay haddaba sidee laba sano kadib weerarkaasi looga arkaa kenya cabdikariim maxamuud sharwac wariyaha v o ed ayaa su-aashaas weydiiyey brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ku sugan magaalada nairobi kana faallooda arrimaha geeska africa
ilaa hadda muddo laba sano ayaa naga joogaa markii celcadda dagaalada ka dhaceen ilaa hadda wax isbedeloo dhacayna ma jiro haba yaraatee ciidanka soo ciidanka Kenya gudaha Soomaaliya uu ku jiraa amisan haddii wax qorshe ah oo ku saabsan ciidanka dhexe Soomaaliya haddii socodana ma jiro
waxa
waxa bedelay habayaraadkii malaha
wayay professor marka laga yimaado aragtidaas iyo waliba isbedelka dawladda Kenya sidee u aragtay weerarkaasi kadib adeynu ka nimaado dabcan waxa la isweydiinayaa laba sanadood kadib oo haatan ay ku beegan tahay markii weerarkaasi dhacay ilaa imika ma la ogyahay ama ma la soo saaray warbixin ku aadan khasaare ka dhashay goobtaasi iyo si wax u dhaceen
ee dowladda hadda wax weyn ay soo saartay balaha maxay yeelay inta badan waxay ku tilmaantaa falkaas sida falcil inuu ahaa marka inta badan warbixinta ama yacni dadweynaha siinaysa aad iyo aad ayuu kooban yahay marka laakiin sida warbaahinta ay qorayaan ee social media waxa lagu qiyaasaa ilaa 300 askari inay siinay kiya kaga dhimatay marka taas waxa weeye warbaahinta iyo waxyaabaha local warbaahinta ayaa qora laakiin dowladda ilaa hadda wax warbixin rasmi ah ka soo saartay arrinta ku saabsan ilaa hadda ma jiro
wayay hadaynu geesta kale eegno professor n kiniya markaynu raahno waxa weeyaan saaduba tilmaantay waxay ka mid tahay ciidamada amisoon ee ka hawlgala soomaaliya gudaha in maxaa loo dacal saari karaya marka ay weerarkaas oo kala dhaco dabcan khasaaraha inta leegu hore u soo gaaray ciidamada Kenya su'aal ahaan oo kale in deegaankii oo deegaan ay ku cusbayaan haday noqoto iyo dabcan in isku xidhnaanta iyo ka warhaynta bulshada markeenu eegna maxaa loo dacal saari karaya culayska inta leegu yimi
waxaa weeyaan inta badan dibku wuxuu ka imaaday ciidanka Amazon ee gudaha Soomaaliya ku jira ayagu macnaha wax xiriira ma laha wax communicationka ayaa ku yar waxa weeyaan isma kaalmeeyaan hadii mid dhacdo ay dhacdo kuwa ay ku dhacday Burundi ay ku dhacday lama kaalmeynin waxay ku dhacdeen Aljibaa Ethiopia ku dhacday lama kaalmeynin hadda Kenya ku dhacday lama kaalmeynin marka isma kaalmeeyaan ciidanka yani ciidan yani iskaalmeeyo oo coordination lama aha mid way taataa loo tiirin karaa waxa loo tiirin karaa waxay ahayd inay sameeyaan ciidan yani loo yaqaano ciidan kooban oo dadka xeebaha oo ay dacaan yani ka falciliya oo dadka ciidamada meesha ku go'doosa marka badbaadsho fiiray ilaa hadda la beer gelin ciidamadaas oo macnaha ka socda san ka socdo oo macnaha yani dhinaca hawada laga kaalmeynayo waxa dadka horta amison 10 sano ay dadka ku sugan tahay ilaa iyo hadda xilligan aan joogno waxa yani horumar weyn oo taaba kale sameeyay ilaa hadda ma jiraan maxay 10 sano waa waqti aad u badan oo ciidan Soomaali lagu dhisi kara oo waqti aad u badan oo macnaha waxa waxyaab badan la qaban karayo waxa ma garanto waxyaab badan inaysan qabanin taana waxa loo aalan karaya waxa weeyaan amison fakki ay baaray dadka dhaqaalaha ee baan jirba ay u baahanay baa gamay waxaanu wax kale kama helin
laakiin professor maana yada laftakeedu ahayn mid ay waqti u heli karayeen barashada juqraafi ahaan iyo waliba deegaanka inay bartaan inay sirdoonkoogi iyo waliba ka walhayntii weerarada ku soo foolkala ay ka warhayaan iyo dabcan inay dadkii deegaanka ay bartaan oo iyaga laftarkooga ay ka dhaadhiciyaan waxay u joogaan oo wada shaqayn ka helaan taasi la turkeedu muddada 10 sanadood ama lagu heli karayay oo waxyaabahan oo kale lagaga fajignaan karayay maanay ahayn
waqti aad u fara badan bay amison lumisay taa shakigama jiro maxaa yeelay xilli ay ku barin kartay juqraafiyada macnaha way ku barin kartay xilli dadka macnaha ay kastan kartay ubad yacni meesha ku nool ay kastan kartay ay u tusi kartay inay yihiin dad macnaha u imaaday inay ayaga badbaadiyaan ay soo imaan dadkooda ay qabsadaan waxyaabaa fara badan amison lagu fidiyay runtii ay gartay taa waxa weeye walaal waxa weeye mida maanta kaadiya ma ahan maxaa yeelay waxay ahayd mar horeba inay dadka kasbadaan waxay ahayd jikofeed inay bataan waxay ahayd ummadda inay dhahawar annagu badan dad macnaha waddanka qabsaday banihiin dad waxaan waddanka inay kaalmayaan raba ayaanu maanay waxyaaba fara badan baa loogu fadhiyey marka waxaa maanta runtii inay runtii ay gabeen marka waxaan ku tilmaami karaa wadka maanta yacni ka socda amison ee soomaaliya mid macnaha fashilmay oo macnaha fashilmayna ayaa hadda aan ku tilmaami karayaa haddayna waxa weeyaan waa inay horta runtii waxaa kaloo loo baahan inay lahaadaan xilli dalka ay ka baxaan maxaa yeelay marka Soomaaliyeed marka ay sii joogaan waxay u arkaan inay dad dalka kusoo guuray oo dalkii qabsadeen ay yihiin haddii marka ay 10 sano gudahood ay horumar fiican ku gaari waayeen haddii macnaha yacni waqtigii ka baxay aanan la garanaynin ummadda Soomaaliyeed marka shaki fara badan bay ka qabtaa amison in macnaha yacni ay yihiin ciidan u imaadeen ay iga ilaaliyaan inay yihiin ciidan u imaadeen dalkooda inay qabsadaan
Kenya kale laba sanadood kadib maxaa la gudboonaa maanta inay sameeyaan hadday noqoto ka diyaar garow ahaan iyo hadday noqoto dabcan sidee u waajahayaan Al-Shabaab
waxaa la gudboonaa cashir ka qaataan wixii ka dhacaya ceel cadde waxaa la gudboon macnaha inay dib u fiiriyaan mishinka ay Soomaaliya ka wadaan waxaa la gudboon macnaha waxa weeye in la sii ay maatay ay bedelaan habkii abrijki ay ku socdeen oo abrijka ka duwan ay la imaadaan oo ay kula tacaali karayaan oo ay ku jibin karaan kooxaha ay kasoo horjeeda waa inay ogaadaan ceeloba ay kasoo horjeeda nooca uu yahay iyo hab iyo isu u dhaqmay meelaha ay isku urumayaan haddii waa inay macnaha waxa ay kobtiritii ay bedelaan qaabka ay tacaaleen ay la gelinayaan nimankan ayaga kasoo jeeda xarakada islaamka haddii marka taa ay yeeli waayaan waxa weeye runtii waxaan oran karayaa mishintani ama yacni falgalkan ama howlgalkani mid micnaha sanado badan qaadan doona ayuu ogyahay
كاس وحو وها بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد او كسوغان مغالدا نيروبي خدك تلفونك واشنطن اوغو ورمي وريهنا عبد الكريم عبد الحكيم محمود شروع.
kasad naga dhigaysanaysan waa VOA Washington. Qaar kamida abwaanada waaweyn ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa tacsi u diray Allahow naxariistay Qadiice Cabdullaahi Dalays iyagoo ka warbixiyay shakhsiyadii iyo taariikhdii fanka ay ku lahayd. Wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa nooga soo dirtay warbixintan magaalada Hargeysa.
Kadib markii ay geeriyootay Allahow naxariistay hooyadii fanka koonfureed Qadiice Cabdullaahi Cami oo ku magac dheereed Dalays oo kamid ahayd hoblada Waaberi ayaa maanta waxaa tacsi wada jira halkan uga diraya abwaaninta waaweyn ee ku nool magaalada Hargeysa oo qaarkood marxuumada ay soo wada shaqeeyeen kuna wada jireen hoblada Waaberi. Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa sida uu VOA u sheegay waxay Dalays soo wada shaqeynayeen muddo dheer iyagoo riwaayado badanna soo wada matalay.
Qadiice Cabdullaahi Cami Dalays waanaanisteedii ah anigu 8:10 kiiban xamar tagay iyadoo markaa idaacadda ay ka shaqeyso oo ay tahay habli ugu horeeyay intii ugu horeysay markaa waxa la yiraahdaa hooyada fanka ee koonfur beed halkay ka horeysay shan isaba kor guduud oo yaro bir dhawe dhimatay markaa ilaa beriga ilaa hadda Dalays aad baan isu noqonay waliba dadka waa isaga dhaweyn waxa markii dambe aan wada nimid tiyaatar kor ka wada shaqeynay. Dalays waxay ahay shakhsiyad aad iyo aad qiimo u leh oo kibirka nacab oo kala sareynta nacab oo qabyaalada nacab ayay ahay Dalays. Waxaanay ahayd madfac ah markii aan waaberiga ahayn madfac kaliya ee aanu haysano ee marka qofna laga xiro ama dhibaato nagu dhacdo ama xafiis wax naga xidhmaan nahor qaata ayay ahay may ahayn dadka iskoodu shaqaysta. Waxaan nabcayd inay shaarka dawladda gashato way nabcay iyadoo ahayd kuwa loo tirinayo xagga hoose haddana ma ahayn inaga meel la fadhi jir anaga inoo doodi jir. Waxaan garanayaa dhowr meelood oo aan isugu nimi hawsha ay ka qabatay ilaa waqtigan dhowaana sidii bay mabda'a kamay soo harin waxay ahayd dadkay caawin jirtay gurigeeda waxa ku noolaa iyadoo caruur badan meel lahayn anigu laba inaan ma ku aqaanay markii igu dambeysay wax dambana inaan may dhalin kolle ayay noqotay adigu muddo 15 sano meelahaas ka sokaysa ayaa igu dambeysay oo Kanada ugu tagay sidii bay walaalnimadii iyo ixtiraamkii weysay igula shaqeynaysay. Marka waxay ahayd shakhsiyad aan qiimaheeda la heli karin dad bay sida ururin jirtay xitaa ay bi wax siin jirtay oo meesha ku wadin jirtay gurigeeda wuxuun baa joogad dad ciidda ka badan ay wax siin jirtay. Marka waxay ahayd dadka aan dib loo heli karin dad hablaha muuqaal kalena way ahayd ilaahay muuqaalka intuu dhaliyay meel isloo joog afka bay dhabana way ku hadli jirtay ereyga way ku hadli jirtay oo way ku heesi jirtay oo markaan halkaa wax uga baahno iyadaa turjubaan noo noqon jirtay.
Shakhsiyadda intaa kaga nimaada dhinaca fanka oo kale maxaad kaga xasuusataa fankeedii?
Wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaanan heeso iyo waxa uu soo qaadinay aan u duceeyo inta ay shuwaada dhigtay iyo inta magaranaysa ay barnaamij shaqay gashay iyo waxay tiri order musalsalkeedii waxa laga helay iyagoo meesha ku jira laakiin anuu waxaan jeclaan mar hadaan aabobaday noqday oo ruux weyn oo saas u dhintay inaan u duceeyo waxaan sagu aan ka qabliyaa.
Dhanka kale abwaan Xasan Ganay, abwaan Muuse Cali Faruur, Cumar Xasan Ruuraayo, abwaan Siciid Xaddi iyo sidoo kale afayeenka abwaanada Maxamed Xasan Cali Waji iyo Siciid oo ah guddoomiyaha kumeelgaadka ee xarunta dhaqanka Hargeysa ayaa tacsi taa lamida u diray Allahow naxariistay Qadiice Cabdullaahi oo ku magac dheeray Dalays.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Madinta waa Ilaahay waynu wada dhiman waxay dhintay Allahu naxariisto Qadiice Cabdullaahi Cali Dalays sidaa la sheegay layga horeeyay waxay ahayd fanaanad qaali ah anigu waan u aqoon daraa haddana dhegtayeysha dhegtaa daweyn baa la yidhiye waxaan u haystay oon u aqaanay qof qaali ah oo furfuran oo halyeeya oo hormuudkii geesta koonfureed fanka ah oo muxuu ahaay dadku siman yahay ayaan anigu sheekadeeda ku haystaa iyo taariikhdeeda way naga dhimatay way naga wada dhimatay Allahow naxariisto waxa weeyaan waa qod ka dhacay fanka waa wax ka gooday Allahow naxariisto leena Allahow naxariisto
waxay qof caan ah qof la wada yaqaano xagga dhinaca fanka haddaynu eegnana laba dhinacbu ka bilaabmay fankuyeen waxay ahayd intii u horreysay ee reeriyo muqdisho codkeedu ka baxo yadoo heesaysa hooyada fanka ee dhinacaasay ahayd waxay ahayd qof abaabusho fanka oo isu keenta anigu intaan ka qiimeynayna waxay ahayd weliba bilingual oo laba af bay jiqinayadu oo afafka soomaada ku hadashaa bay dhabo way ku dhalatay oo way ku korto markaa afka mayda way taqiinay kan kala dawaa u dhalatay way ka soo jeeday maxaa tirada labadaba way ku heesi jirtay aanu way ku ahay waxay qof furfuroon oo furfuran oo kaftan badan oo dadku wada jecel yahay bay ahayd anigu waxaan suraanay ilaa baqdaad ilaa qaban suraanay jilida iyo heesida intaba waxay ku lahayd kaalin hore ilaahay waxaan ka barinaa naxariis jeeno inuu ka walaabiyo
فوالد وما أدماني يسكو ما أدماني غرهيسو لكن أفر شب شر أيان ودك الله وحي حي إنو ودكسن وحي حي ضدكن أوح بقر سنين إوحي عراشك وحي سعبك كشيغة أوكو يلا هوحات وخالد إسكدا وحات روه ودكسن إنو كنا غاق ضدك إلاها إنو كنا غرهيس إنو عرار فربها إنو عرار ودكسن
أوفنا وحكا لك كما شيء كرو وحويا إلهين حريك كنهاسيو آدان ونو سنقاني وانو ودجله وعيدو ملك ما أنت وحنا يعني لعين حريصنا وجزاكو فنال قارئ يعني درس سومنا سبحري الله ونحريصنا هو قبل قبلني.
سجل مصطفى حسنور في يوم هرجيسة.
هل كاسيات نقدر يستنيسان وإذا عدى قلبنا في يوم واشنطن. dacwad oogaha guud ee dalka Ethiopia ayaa maanta ku dhawaaqay in la laali doono ama la hakin doono dacwad ka dhana maxaabiis tiradoodu gaareysa 528 qof oo ay ciidamada amniga xabsiga u taxabeen intii ay socdeen banaanbaxii waaweyn oo sanadkii hore gelgelay magaalooyin dhowr oo ka yaala ama ka tirsan dalkaasi Ethiopia dhammaan dadka dacwadaha si la laalay ay ku socdeen ayay dawladdu sheegtay in arbacada barito dib loo sii deyn doono ay xorriyadoodii heli doonaan fafaynta warkan waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
Shir jiraa'id oo uu isniintii shalay ku qabtay magaalada Addis Ababa ayuu dacwad oogaha guud ee dalka Ethiopia Getajo Ambayo ku sheegay in go'aanka lagu sii deynayo boqolaalka maxabiista ah uu ka soo baxay guddiga fulinta ee xisbiga talada haya ee EPRDF. Guddigan ayaa bilaabay hindisiyaal wax looga bedelayo nidaamka cadaaladda, taasoo ka kooban qorshayaal waqtiyadooda ay fog yihiin kuwa dhow iyo mid dhexba. Sida uu Getachew Ambaye madaxa dacwad oogayaasha Ethiopia sheegay, maxaabiista la sii deyn doono qaybahooda hore kuma jiri doonaan maxaabiista ay xukunada ku dhaceen.
Ba federaal daraja iskaundres balayinacho akalat wada 115 yimihonu tatartaariyochin kisacho lamajemmariyaw zur.
Ilaa hadda waxaanu ognahay ilaa iyo 115 eedaysan oo heer federaal ah kuwaas oo dacwadooda la baabiyay. Waxay noqon doonaan maxaabiista ugu horeysa ee la sii deyn doono. 115 kan maxaabiis ayaa waxa ay mari doonaan 2 maalmood oo baxnaan ah ka hor inta aan la sii deyn. Kadibna waxa ay la midoobi doonaan qoysaskooda iyo bulshadooda laga bilaabo maalinta Arbacada oo ku beegan 17 bishan.
Getajo wuxuu intaasi raaciyay in sidoo kale la tuuri doono dacwado ay wajahayaan 316 maxabuus oo ku xidhan degmada Dilla iyo 210 kale oo ku jira xabsi ku yaala degmada Konso ee Koonfurta Ethiopia. Dadka ay xabsiyada ka sii deyn doonto dowladda Ethiopia ayaana ku jirin kuwa looga shakisan yahay dembiyada dilka ama dhaawacyada ka dhan ah aadanaha. Sidoo kale dadka lagu tuhunsan yahay in ay burburiyaan hantida dadweynaha ayaana ku jirin kuwa xabsiga laga sii deyn doono. Warbaahin aad ugu dhow dowladda ayaa ku warantay in dadka la sii deyn doono ay ku jiraan hogaamiyeyaasha mucaaradka Dr. Marera Gudina iyo Dr. Ruveil Disasa. Dr. Marera Gudina oo ah hogaamiyaha mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn mucaaradka ee Oromo Federalist Congress OFC ayaa xabsiga la dhigay wax yar kadib markii uu ka soo laabtay kulan uu la yeeshay baarlamaanka Yurub sanadkii hore. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xabsiyada Ethiopia ay ku jiraan ku dhawaad 4,000 oo maxaabiis siyaasadeed ah. Dhinaca kalena war qoraal ah oo ay dowladda Mareykanka ka soo saartay go'aanka dowladda Ethiopia ay maxaabiista ku sii deynayso ayaa loogu baaqay dowladda Ethiopia in ay tuurto dhammaan eedaha maxaabiista islamarkaana ay cafis u fidiso dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadeed. Mareykanka ayaa arrintan ku tilmaamay ballaarinta saaxadda siyaasadeed ee dhammaan dadka Ethiopianka ah, waxaana warku intaasi ku dirayaa in Mareykanka uu og yahay dib u eegista dacwado kale oo dheeri ah oo hadda socdo una rajaynayo in isla sidaasi loo meel mariyo. Bayaanka Mareykanka ka soo baxay ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in dowladda Mareykanka ay fahamsan tahay dadaaladani in ay qayb ka yihiin go'aanada ay dowladda Ethiopia ku dardargelinayso horumarka dimuqraadiyadda.
Waa hagaag Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu qadar kooban ka maqalno.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A da. Qaybaha dambe ee idaacaddeena galabnimona waxaad ku maqli doontaan xubno ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo Rogaal Celis.
Heshiis ay sii wada jira u galeen labada dal ee deriska ah ee Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta salaasaa si rasmi ah u dhaqan galay, kaasi oo dhigaya in qorshaha dib u celinta qaxoontiga muslimiinta Rohingya ee ka soo qaxay dalkaasi ee ku sugan xiriyaha qaxoontiga Bangladesh ay dib u bilaabanto. Warka soo baxay dowladda Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaanka qaxoontiga ah ee ka soo firxaday dhibaatadii ay u geysteen militariga dalka Burma ay bilaabmi doonto toddobaadka soo socda kadib markii ay dowladoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta. Qorshahaasina waxaa la sheegay inuu socon doono muddo 2 sanadood.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dib u sii riixaya sharci dejiyayaasha iyo dadkii kale ee bannaanka u soo saaray hadalladii meelka dhaca ahaa ee uu toddobaadkii hore ka sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Mareykanka, kaasoo ku aadanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada soo galootiga. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator Dick Durbin uu guud ahaanba bedelay micnihii hadalka uu ka yiri arrimaha daaka oo ah sharciyada la siinayo dadka dalkan yimid iyaga oo caruur ah oo aanan sharciga rasmiga ah lahayn. Madaxweyne Trump ayaa wuxuu intaas raaciyay in aanan heshiis laga gaari karin haddii uusan jirin is-aaminid.
Mas-uuliyiinta gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in booliisku ay guri ugu galeen 13 caruur oo halkaasi ku xabisnaa oo ay waalidkooda, hooyadii iyo hooyadoodii iyo aabahood ay halkaasi ku xireen. Aabaha oo lagu magacaabo David iyo hooyada oo la yidhaahdo Louis ayaa la sheegay in ay booliisku baaritaan ku hayaan sababta ay u jirdileen isla markaana ay u waftuuteen caruurtoodaasi. Booliisku waxay sheegeen inay arrintaasi ku ogaadeen kadib markay guriga ka soo baxsatay gabadh 17 jir ah kadibna ay booliiska wacday. Sidaasi daraaddeedna saraakiisha booliisku ay halkaasi ugu tageen caruurtii kale oo tiradoodu gaadhayso 12. Qaarkood ay yihiin dad waaweyn oo u dhexeeya 18 jir ilaa 29 jir, halka ilmaha ugu yar ee halkaasi ku xayirnaana ay da'diisu ahayd 2 jir. Booliisku waxay sheegeen gabadhaasi markii la arkay 17 jirka inay u muuqatay gabadh nafaqadar ahayso oo 10 jir da'deeda lagu qiyaasayo.
kala bunaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A. Markaana Kenya, weli dalka Kenya waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashooyinkii sanadkii tagay dalkaasi ka dhacay. Kooxda ugu weyn mucaaradka waddankaasi oo si weyn u diidan guushii xisbiga talada haya uu ka gaaray doorashadii madaxtinimada ayaa doonaysa in wadahadal isbeddel lagu sameynayo ay dowladda iyo mucaaradka ay wada yeeshaan. Wariyaheena Maryan Maxamuud ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Nairobi.
Ragga ugu sarreeya ururka mucaaradka ee NASA ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxay ku ogolaadeen baaqida ku aadan in iyaga iyo dowladda ay wada hadal yeeshaan. Wadahadalka ay mucaaradku ku ogolaadeen ayay ku sheegeen inuu noqon doono oo kaliya mid ay dowladdu isbeddel in ay sameyso ay ku ogoshahay. muxuu yahay isbeddelka ay ka duunayaan dhanka Jubilee hadalada isdaba jooga ee ka soo baxay dhanka mucaaradka sama loo qaadan karaa in ay doonayaan in ay wada la qaybsadaan xisbiga talada haya oo wada hadaladu ay ahaadaan kuwa kuraas qaybsi ah su'aashaasi waxaan weydiiyey Faarax Macalin oo ka mid ah ragga ugu sareeya NASA
isbeddelada horta waa afka reforms baa lagu dhahaa waxa weeyaan dastuurka iyo qaabka waxyaabo badan oo wadanka wadanka soo demokraasiya uu dhaqan u leeyahay sidii loogu dhaqmi lahaa waxa weeyaan marka lasoo duduubo macnaheedu waxa weeyaan doorashooyinka wadanka doorasho xalaale kama dhicin wadankan si doorashooyin xalaale kama dhicin wadankan sidii xoriyad loo qaatay waxaanan ka ahayn tii dhacday 2002 xataa mid lixdan iyo labadii dhacday oo maaragtay meesha maliyi kaanu ay ku qaateen xukunka markii dib aan sii baabnay waxaan ogaanay in maaragtay khaladaad badan ay dhaceen sharci darro badan ay dhaceen laakiin haatan waxaa la doonayaa in isbedeladaasi dastuurina ha ahaadaan sharcina ha ahaadaan dhaqanna ha ahaadaan intaba iyaga oo loo kaashanay uusan mar dambe cod aan loo kala shubanin wadanka
waa maxay talaabada mucaaradka haddii ay u ahaan weyso qaabka ay wada hadalada u doonayaan inay u dhacaan waa kan mar kale Faarax Macalin
waxa weeyaan waa national dialogue ma aha dialogue ay niman yar oo tartan maaragtay isaga hore maadi ay 2-3 intay meel ay ku galaan qol iyaga intay dhamaystaan waana heshiinay teedan waxaanaana ku heshiinay inta badanaana hadda ka hor door jeer bay taana soo martay markastana waxaa soo cadaatay in fasaad iyo musuqmaasuq iyo dhaqaale la qaybsaday waxyaabahaas oo kale ay ka kormartay basiirkii weynaa oo umadda ay leedahay marka national dialogue waxa weeyaan wada hadal qaran weeyaan oo maaragtay dalqooyinka kala duwan oo nolosha oo maaragtay mujtamaca guud oo dhan uu ka dhex muuqato
laakiin wuxuu noqon doonaa uun haddiiba uu dhaco soomaaha dadaalada la doonaya mid idinka oo mucaaradkii iyo dowladda uun hadda talisa uun lagu wadaada la siinayo
hadda waxa weeyaan uun dowladdiga ayaa loo baahan yahay inay iyagoo 4-4 meelaha 4 ranka ka socdaan 4 ranka kale ka socdaan wax lamid eebo in ay horta laga wada hadlo 8 oo la arkaa in hogaamiye ku-xigeenyaalka maaragtay 4 xisbi oo isfahaysiga naaso sameeyo ay kamid ahay iyo sidii lamid ah dhanka kale laakiin goboldhiga markii laga gudbo waxyaabaha laysku haysto waxyaaba xalduule ee weyaan dhaqan weeyaan
qaar ka mid a beesha caalamka safaaradahooda magaalada Nairobi ayaa aada u danaynaya inay labada dhan waa mucaaradka iyo dowladda wada hadal yeeshaan mucaaradku waxay horay ugu hanjabeen inay madaxdooda murashaxiinta ahayd ay madaxweyne iyo ku-xigeenba u dhaarin doonaan kulankooda shalayna waxba iskagama bedelin ballanqaadkii ahaa in 30 bisha aanu ku jirna ay January ay dhaarin doonaan Raila Odinga oo madaxweyne kula baratamay madaxweynaha iminka talada haya iyo Kalonzo Musyoka oo mucaaradka madaxweyne ku-xigeen ugu sharaxay maxay soo kordhinaysaa qaas ahaan siyaasadda mustaqbalka dalka iyo tii naba dhaarinta Raila iyo Kalonzo oo aan ka ahayn inaad waddanka shacbiyaddii ku nooleyd kala qaybisaan amba colaad hurin aad dhabbaha u xaartaan ayaan mar kale weydiiyey Faarax Macalin Maxamed
laba afrin fikradba meesha isku yimaatay mid waxa weeyaan waanu kala guleystay doorashadii aan ka socono dhaqaale iyo iqtisaadi wadanka sifar lagu kicin lahaa iyo waxyaabaha kale aan ka wada hadalno laakiin doorasho dambe ayna ka wada hadlayna qolana waxay leeyihiin hadday sidan cabdii ay noqoto waxa waaye war maalin kasta 5 sano kasta waa inay ay waxaan faragelaysato ay tiraahdo markaa doorashayaan la wada hadlan horumaraa ka wada hadalno wix dhaqan buu iska noqon maadaama ay waxa la isku haysto ay labada yihiin hadda sida la isku haysto haddii aan xalloyin siiba Jubilee ayaan kasoo degaan degin jaranjarada ay fuleen waxaan ku wacad markaa wadankii mustaqbalkiisa wanaag kama muuqo
hogaamiyaha NASA ayaa tartan adag la galay madaxweyne Uhuru Kenyatta 17 ee u dambeeyey doorashadii dalka ka dhacday 2 jeer Raila waxa uu ka cawday in lagu shubtay ama laga shubtay doorashada waxa uu 2 jeer ba aaday garsoorka dalka maxkamadda ugu sareysa wadanka ayaa dacwadahiisa mid ka mid ah ku laashay guushii Uhuru ee doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday iyada oo amartay in doorasho cusub loo dareero 2 bil gudahooda waxay ahayd taariikhda abid markii ugu horeysay ee maxkamadisidaasi yeesho oo doorasho lagu murmay dib loogu celiyo doorashadaasi oo Raila aanu ka qayb gelin markii labaad maadaama oo uu sheegay in gudiga doorashada qabanaya aanu ku qanacsanayn inay doorasho xor iyo xalaal qaban karaan ayaa markale waxa ku guuleystay isla madaxweyne Uhuru Kenyatta laakiin ila imika diinmadii mucaaradka arintaasi Soomaaliya ay fujarin waxaan weli doonayaan in ay dawladdu wada hadal la yeelato mucaaradka ku aadan mustaqbalka doorasho bad qabta iyo dimuqraadiyadda waddankan sida ay ku doodayaan Maryam Maxamuud Barre VOA Nairobi
Dhegeystayaal markaan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyada nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka wax baranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyada dhabta lagu barbaarin halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyadu aad uga shaqeynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyada loo tixgeliyo waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah isla markaana ku xeel dheer arrimaha dhinaca nabadgelyada iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo barasare ka ahaan jiray Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed kuna takhasusay dhaqaalaha labaduba waxay joogaan Nairobi waxaa ku bilaabaya Jaamac Xasan Khaliif
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سناد يا باب مصدوى دوه الصومالية رنتي وحن رنكرا معانتا شعبك الصومالية ميقس تهجو يعني بلارك باتشرة بلارك وطنية باتشرة بلارك صومالي ماتشرة رنتي إطالك استعالة هذا لكن عواق بضا فرب بضا با كوهر غريسا مد قبنان كاية مد قوها الله بضا marka waxaan rajayn badan ma runtii qaba Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho laakiin mar walba waxa meesha yaala oo ay isugu biirsanaysaa wax weyn hoggaanka iyo umada Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshii u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen laakiin shacabka Soomaali kama iman karo hoggaan kama iman karo meesha la socda marka wadaniyada waa loo dhalan karaa laakiin meel li waa kubciya oo qof waa la bara waxayna saldhig bay leedahay weyn kala duwanta wadareedda sida xisaab loo baro wadanba wax gaar u leeyahay dhaqan gaar u leeyahay
waa tahay markana Dr. Axmed Cali isagu bal fikirka uu ka haysto ee dhinaca wadaniyada Soomaalida iyo meesha loo socdo
bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay anigu horta Soomaalidu xaqay u socotaa hadda tiriyadan ka bilaabaya Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dawladda siyaad barre dib u socod wax leeyahay anigu hadda waxaan ila gadaal u socod weey Soomaalida meeshii joogto meel ka sii fog oo ka xun inay aadamooyi wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali ka soo socdo hadaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin waxaan u haystaa in ay maaratay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa in dhaqankooda la beddelo mooyee dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooyee inta kale idil diiday ee cadaaladda kamid tahay way kamid tahay run sheega waxyaabo badan oo waxa jira bulshada aasaas u ah marka kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo hor u socod laga hadli karaa
waxa horta waqtiga ugu horeeya waxa weeyaan dad dawladda haba ay sameystaan sharci lahayn dastuur lahayn waxii ay ku shaqeeyaan waa hal dastuur iyo jaantaar rogan waa soo dhaweynaya arinta Axmed Fikirka Axmed soo dhaweynaya ah Soomaalidu wax baan ka qaldan yihiin laakiin waxaan anagu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed shacabka caalamka iyo shacabka ciyaan baan runtii laga hadlo laakiin wixii laga shaqeeyo laga helay qabiil baa laga shaqeeyo baa laga helay waa lagu burburiyay wadanka ay way burburiyeen waxa uu saldhig aan ka dhigay hoggaanka ummadda waxa uu alaabnay la doktor wadan badan ba Soomaaliya xaaladooda kala Soomaaliya ama macna oo isbedelay Rwanda kamida hoggaan ba yeelatay wadamada caalamka oo waxa jira ka baxay sida dagaalada inuu waan soo gal ku jiray laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara waxa jira Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu oran jiray annasu ala diini mulki dadku madaxdooda raacan waxay tahay marka of course iyo waxay naga hadlaysan أخلاقيات الدولة وين جالسية مصر ناس واجرة مين عدالة رجف تدو لقمان السنكرو وتدخل شو بين معكرا وهاي ما كان هو الحكم ده سوالف عدالة هو حكم ده وهذا الكيس ده وحكم ده عدالة هم ده وهاي هو حكم ده قف كيشالي أمدا بابي إلا يو ملح وهاو أحقين وأكسر قال الله كفر شقيني قف في وحاي سوالف وين يقامي يعني دم بجلاهين وهذا الكيس ده قف سوماليات تصالحان dul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowlad lahayd oo ku garacsanayo lug yahay hadii uu suruuc jirin ummada qofka dambiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaanta rugan marka waxyaabaha sayniga maqan
ee ahmed sidee lagu heli karaa adigoo sii jiraacaya hadalladaadi hore ee sharci iyo kala dambeyn le Soomaaliya waxay lahayn jirtay dastuur hadda dastuur qabiyay ha jiray ma weesha sartu ka qorontay ma dastuurka ma sadadkii baan u bislayn ee burburka kadib inay sharciga ku dhaqmaan
horta su'aashaas waa su'aal faahfaahin badan ah Soomaalidu aniga hadii si saraaxah looga hadlo leeyraado aniga waxaan rumaysnahay dowlad nimada iyo caqaaidka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fogtahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhagan yihiin qabyaalada la yiraahdo waxayna ka soo jeedaa waliba ah tirka ugu daran ay ku taagantaa aro gabana baa lagu garaacay waa wax aftarsiinaya leeyraad waxaa lagu barayaa ila odaga 40aad haddii odaga 40aad iska daaya aabahay awoohiis aabahayna inuu se garaneen baa u badan tahay anay iska la daa ma garatay markaasa inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo oo laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaha laba kale ta ka sii fogtahay yaani midna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninka garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin in uu cadaalad uusan sameyn karin ninka Soomaaliga laba nin oo ku iskaga siisay ki wax dilay marka la qabto oo ninki arkayay hadii leena ku marqaati fur diyaar buu yahay laakiin maalintuu ogaado ki wax dilay in ay yihiin nin iskaga xigan ki la dilay oo inkiraya wuxuu oranayaa waan qaldana mar ku marqaati furaya marka ummad ay adag tahay garsoore caadira in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin gali kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka anagu diinta labaad ay nootahay diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay hadii been la isu sheegay waa gooni waa qabyaalad weyn
qabyaalada waa isku raacsanahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weyn ee wax u dhibaatay dowladnimadeeda ee waxaas muhiim ah oo aan jeclaan lahayn ku celiyo rabaad iyo saddexaadba shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxa maanta cad madaxweynaha hadda yimid maxamed Cabdullaahi Farmaajo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen iyagoo aan tijaabin iyagoo aan wax badan ka arag bay taageerayaan meel boo taageeyeen waxay ku cadeynaysaa shacabka Soomaaliyeed waxa la kashan maalgay shacabada caafiga lama dihiin ummadani waxaan anagu oran lahaa waxa weeyaan dawladda dhexe ee waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyadkiisa ama dawlad sacaylka ha ahaato ama tarbiyada wadaniyada kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamay ha ahaato waa waxyaabo u baahan in ummadda basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoyska waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anagu oran lahaa waxa weeye dawladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dawladdeenni weyni dhexe dawladdeenna waa laga cabay inaga burburinay inaga wax qaran ah oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inaga dubino gacmaha ku dhigo wadamada hadda wadankani ku ah weerar ku haya oo baararka la ursinaya oo shacabka marka soo wada xoolo laha weeye arrinta waxaan dib u laaban lahaa dawladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay kaaynu hadda haysanaa waa qabyo qoraad dastuur maaha shacabku sala ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mar lahayn waxa ma qaban karaan waxaan dhabaa waxa weeye shacabka Soomaali waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta wareystaa dhexgalaa qof waa la toosin karaa laakiin hoggaan bay u baahan yihiin marka dastuurka iyo wixii lagu shaqalaaba ka horreeya cadaadu way imaanaysaa qofkii dembiga galay shalayba madaxa wadan isagana baarlamaanka ku jiraan khayr wadanin tahay waa la yaqaanaa hebel hebel baa loo yaqaanaa isagoo wadanka lagu shaqeeyo baarlamaanka ku jira aqalka sare ku jira Soomaaliya cadow shay keenaya badii kaluunkii iyo madqas ku shubaya Soomaaliya qayb qaybinaya marka wax qeexan baan jirin oo haddana sidii dowladda u burburinay waxaan oran lahaa waa dowladda dhaxa dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka socon lahaa
ugu dambeyntii editor Axmed maxaad xalaysaa maadaama mugdigaasi kuwa muuqdo oo meesha loo socdo aadan rajo badan ka qabin qabyaaladda iyo kala dambayn la-aanta iyo faragelintu ay kuwa muuqato maxaad xal u aragtaa?
Horta Soomaaliya ilaahay baa dadkeeda abuuray, dhul weynka ka badanna waa la dejiyey, badda Afrika ugu dheerna ilaahay waa siiyey khayraadkeedii. Soomaalida caqliga ay u dhashaan waa caqli aad u cajiib badan wey, oo markaad cunuga wax baraysid ama la sheekaysa qofku waa caqli badan yahay. Laakiinse bahal virusa oo qatarullahi fil ardi ah oo qabyaalad la yidhaahdo baa wuxuu isku fuuqsaday intaasoo idin.
Halku wuxuu ku jiraa dadka Soomaaliyeed ee madaxda ah ummadda inay dulleynin iyaguna isdulleynin ummaddana unaxaa ilaahayna uga cabsadaan, markaasaa la helayaa ummad toosan oo qayima. Ummadda Soomaalidu way fiicanta.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi isla markaana ku xilleen arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo isaguna ahaa barasare jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed kuna xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaalaha. Labadu waxay joogaan Nairobi. Doodii gaabnayd intay aynu joogtayntaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheer aad buu mahadsanyahay oo dooda gaaban inala socodsiinaya. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyey in lagu xasuusto Martin Luther King Jr. oo ah nin bulshada madow ee Maraykanka kasoo jeeda, hormoodna ka ahaa dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ahaa ee dalka Maraykanka. Martin Luther King ayaa intii uu noolaa ku taamayey inuu mar un arko dadka Maraykanka oo siman faquuqa dadka madow lagu hayaana u dhammaado. Professor Maxamed Mukhtar oo barakaa jaamacadda Savannah gobolka Georgia dalka Maraykanka ayaa ka hadlaya taariikhdii Dr. King oo kooban.
Martin Luther King oo caan ku ah MLK oo magaciisa la soo gaabiyey, wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu caan baxay difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka, gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Maraykanka madooba xilligii uu noolaa. Wuxuu dhashay 1924, waxaana la dili doonaa 1986, asigoo aad u daayar, runtii nin daayar buu amarka dilayay. Laakiin runtii asiga wuxuu aad iyo aad xil isaga saaray sidii loo badbaadin lahaa ama loo dhowri lahaa xuquuqda madaniga, waxaan loo yaqaano civil rights.
Dadaalkii Dr. Martin Luther King iyo dadkii la socday ay u soo galeen xuquuqda madaniga ah waxaa raadkeeda laga arkay markii cunsuriyaddii Maraykanka ka jirtay sida muuqata ay dhammaatay. Miraheedana waxaa la sheegaa inay ka mid tahay doorashadii Barack Hussein Obama oo ninkii madoobaa ee ugu horreeyey ee dalka Maraykanka madaxweyne loo doorto. Bulshada Soomaalida ayaa iyadana u mirahaasi soo gaadhay markii xubno ka mid ah xafiisyo dowladeed loo doortay. Bishii Januwariya sanadkii 2014 waxaa xubin golaha deegaanka ee gobolka Minnesota loo dhaariyey Cabdi Warsame oo noqday Soomaaligii ugu horreeyey xil noocaasa gobolka Minnesota ka qabta. Doorashadii 2016 waxaa iyadana baarlamaanka gobolka Minnesota loo doortay Ilhaan Cumar oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Muslim Soomaaliya ee xilkaasi qabata. Xilkii ugu dambeeyey ee doorasho loo galo ayaa waxaa isna golaha goobaha nasashada iyo garoomada lagu ciyaaro loo doortay Cabdiqaadir Xasan oo AK lagu naanayso. Waa kan Cabdiqaadir oo markii xilka loo dhaariyey kadib dareenkiisa ka hadlaya.
Dareenkayga waa dareen lasoo goobi karo maaha, aad iyo aad u faraxsanahay. Waa guul usoo hoyatay community-ga degan gobolkan iyo siriga magaalada degan Minneapolis. Maadaama aan noqday ninkii ugu daadayeeraa maanta lagu doortay Minneapolis election-ka 2017 oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president gudoomiye ku-xigeenka Park Board.
Dadka qaarkood ayaa haddaba ku doodaya in guulahaasi laga gaadhay doorashooyinka Maraykanka ee ilaa iyo xafiiska madaxweynaha gaadhaya uu gaabis ku yimid markii madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo loo doortay. Dadka qaar u arka inuu soo nooleeyey arrimo laga soo gudbay, sida uu sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Maxamed, waad ku mahadsantahay su-aasha. Haa, wuu ku yimid baa la odhan karaa, welibana aad baa ugu yimid. Sababtoo ah waxa weeye Donald Trump waxa uu ku soo galay doorashooyinkii oo ololihii doorashooyinka wuxuu ku soo galay qaab cunsurinimo ah, nacaybsho ah, faquuqid ah, dadka laga tira badan yahay ama dadka midabka maariinka ale ama madowga uu gooni u beegsanayo uu weerarayo wax ka sheegayo marka maadaama oo halgankii xuquuqda madaniga ah ee u dhaxadku ahaa Martin Luther King ay arrimaha la dagaalamayeen arrimihii ay la dagaalamayeen ayuu dib u soo celiyay baa la oran karaa sadaw la socoto waa sagii dadka Mexicanka ahaa wax ka sheegayo lahaa waa dadka waa kufsadayaal waa dambiilayaal waa daroogay dalka keenaan dadka Haitianka ama Haiti ka yimid sidoo kale ayagana wada AIDS ay qaban waa sagii lahaa ciyaartoygii dadka madawga ah halkan sanadkan la soo dhaafay oo ka cabanayay maarka cadaalada darada booliisku ku hayo dadka madawga ah waa sagii caynay afxumeynayay dadka Native America ama dulkan loogu yimid asalka waa sidoo kale muslimiintu ayagu way ka xajiraan waa sagii yiri waaban joojinaya gabi ahaanba infectana saxeexay maarka dikreto madaxweyne uu ku joojiyay dal 7 dadka imanayay dumarka waad ogeyd muxuu abaabulayna caybshadan oo la baqtiyay oo la damiyey ama la suuxiyey ayuu dib soo abaabulay baa la oran karaa
arrinta u dambeysay habdhaqanka madaxweynaha cadeynta loogu soo qaato ayaa ah markii sida la sheegay uu bulaacad ku sheegay dalalka Afrika iyo dalka Haiti mar uu ka hadlay arrimo socdaalka la xiriira dalka Haiti midowga Afrika iyo hay'ada caalamiga ayaa arrintaasi ka hadlay waa kan Robert Coville oo afayeen waa qaybta xuquuqda aadamaha ee hay'adda qaramada midoobay.
This isn't just a story about vulgar language, it's about opening the door to humanity's worst side.
Waxay waxay la mid tahay iyadoo albaabada si ballaaran loogu furayo bini'aadamnimada dhinaceeda ugu xun, waxay la mid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda, nacaybka dadka aan kula midka ahayn, taasoo laga yaabo inay arbushto isla markaasna baabi'iso nolosha dad badan ayuu yiri.
It will potentially disrupt and even destroy the lives of many people.
Madaxweyne Trump ayaa fayanka aqalka cad ayaa iyagu diiday in Mr. Trump uu hadalladaasi sheegay. Hase yeeshee mudanayaal Kongreeska ka tirsan oo shirkaasi joogay ayaa cadeeyay in madaxweynuhu hadalladaasi ku hadlay. Inkastoo muranka ka dhasha hadallada madaxweynaha ay dood kulul dhaliyaan, haddana dad badan ayaa qaba in sida ugu wanaagsan ee madaxweynaha loogu jawaabi karaa ay tahay in doorashooyinka soo socda si weyn looga qayb galo, sanduuqyada codbixintana loogu jawaabo. arrintaas oo ah hub uu dastuurka Mareykanka banaynayo sidoo marka la sharxayo Cabdiqaadir AK oo dhawaan xafiiska golaha goobaha nasashada loo doortay
waddankan aad degannahay waxaa jira isheeg sharci oo dastuur oo dadka dhan qabanayo madaxweynaha iyo dadka waddanka joogay isku mid yihiin waxay kala duwan yihiin malaha waxay tusaysaa inay ruuxa binaa'een ruuxa waddanka degan wuxuu rabo noqon karo meesha uu gaari karo haddii uu shaqeysto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isniintii shalay oo ahayd maalinta loo asteeyay halgamaagii xuquuqda madaniga ee bulshada madow ee Mareykanka Dr. Martin Luther King teenu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Nurow heestaasi soo socota maxaad ino haysaa bal heestaasi in yar
sahra oo mahadsan tahay maanta farsamo yaqaanka idaacaddeenna galabnimo wuxuu ahaa sida aad la socoto maxamed calaad xasan isaga ayaana soo xulay heesta waa heesta raaxeeya iyo fanaanka maxamed axmed kulub
waliba markayna nagu dhexdeena kaftamayno calaad waxaan ku riixnaa dhinaca heesaha waaweyn iyo heesihii dadkii hore iyo banaadiriga iyo arrimahaas oo aad noogu qaabilsan yahay
waa ta hadda maaragtay u soo qaftaba
aad iyo aad bal inuu dhageysan
هستاس راحي ايان دغستيال ugu dambeysay daacadeen galabnimo tan ay kulan dambe waa VOA oo dadka ka tagay sida iyo nabad galiyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this new